Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt torsdag 11. mai. Regjeringen tar oljepengebruken til ny all-time high I revidert nasjonalbudsjett. Vi har med oss sjeføkonom Marius Konsoldt Hov og selvfølgelig Trygve Hegnar. Vov la fram en såkalt trading update for første kvartal på tirsdag som viste en vekst på 29% og vi har med oss administrerende direktør Henrik Badin. Men aller først litt om det som skjer I aksjemarkedet. Vi kan begynne med oljeprisen som ja, den tikker litt opp, Trygve.
Ja, den var opp til 77 dollar per fat. Nå den ned til 76 dollar per fat. Så det svinger litt opp og ned. Og det ikke mange dager siden at oljeprisen var I 72 dollar per fat. Og så liksom kraftig opp til 77. Det en stor endring, synes jeg. Og, så det veldig vanskelig å si. Og jeg nå tenkt ofte på det var en av de største direktørene I oljebransjen som sa forleden at oljeprisen uttaler meg aldri om. Det ingen hos meg som kan noe om oljeprisen. Det ingen som aner noe om hvordan den går. Og det bare å følge med og se hva som skjer. Fordi at det så sterke krefter utenom det man selv tror man kan påvirke, da, som da setter oljeprisen. Så nå det 77 dollar, eller 77, eller 76 dollar per fat, og I morgen kan det være 2 dollar mer, eller kan det være 2 dollar mindre.
Og vi skal komme tilbake til det reviderte nasjonalbudsjett etterpå, men de ligger til grunn 75 dollar.
Ja.
Vi kan også ta med litt kanskje om SalMar, som dagens vinner av tungvekterne på børsen I hvert fall.
Ja, ja, og det et sterkt hopp, men det kommer kjempetall. Jeg tror det var 500 millioner kroner mer enn jeg hadde regnet med også I overskudd. Og det bare et selskap I en rekke av mange selskaper, hvor altså alle oppdrettsselskapene de har gleden av en kraftig økning I prisen. De flinke til å drive, de gjør det alt riktig. Markedet der hele tiden, folk står I kø for å kjøpe norsk laks. Og alle tjener grovt med penger. Altså grovt, det ikke noen negativ forstand, de tjener grovt med penger. Og SalMar da bare passer inn I det bildet at oppdrettsnæringen har vært fenomenal og kommer til å være I lang tid. Og noe som ganske viktig, de fleste analytikere og meglere anbefaler kjøp av de fleste aksjene fortsatt. Så selv om da, altså, da kursen har gått, så har det også inntjeningen økt såpass mye mer at da prisen oppfattes som relativt like billig som før, og at man sier kjøp oppdrettsaksjene. Ikke uten grunn.
Nei. Vi kan også ta med at det et par andre selskaper som har lagt fram kvartalstall I dag. Veidekke, de la fram vekst på topplinja. De økte fra 8,4 milliarder til 9,5, men de gikk på en smell på et veiprosjekt utenfor Bergen og tapte en tvist med Statens Vegvesen som kostet 110 millioner, og med det så fikk selskapet et underskudd på 147. Det gikk heller ikke så bra for Rex Silikon. De hadde inntekter på 306 millioner og tapte 360 millioner kroner. Det ser ikke så veldig bra ut for Rex Silikon.
Har du noen gang gjort det?
Nei, det har vi ikke. Taper mer enn de gjorde.
Taper mer enn noen gang, uansett hva de gjør. Det på å si. Jo mer de selger, jo mer taper de.
Ja, det ser sånn ut. Apropos, ikke akkurat tape, men 29 selskaper har faktisk lagt frem kvartalstall I dag, og de kan du lese mer om på finansavisen.no. Der kan du også lese om at Equinor nå sender ut utbytte på til sammen 30 milliarder kroner, og 20 milliarder av de går til staten. Og da beveger vi oss naturlig over på revidert nasjonalbudsjett, Trygve.
Det bør vi gjøre. Det viktig, og det spennende, og det store tall, men ja. Det litt forskjellige oppfatninger av det.
Ja, det noe som du har bitt deg merke I?
Nei, men at staten vil bruke mer penger, det så opplagt, det vet jo alle, og at de vil komme til å gjøre. Og så spørsmålet hvor mye mer skulle de bruke, og på hva. Og så spørsmålet om da effekten av den bruken av penger, men altså, og så spørsmålet om var det noen overraskelser der, var det noen spennende ting, var det noen ting vi ikke visste og så videre? Nei, det var det ikke. Og de fleste økonomer, vi skal sikkert høre det hvert øyeblikk nå, de sier da det, 9 av 10 økonomer, sier at dette liksom er skummelt, de bruker for mye penger, og det kommer til å gi mer liksom puff i økonomien, slik at det blir enda liksom mer ansvar, altså, kapasiteten er ikke der til å ta vare på det som skal skje, slik at liksom man da kan risikere da inflasjonsøkning og prisvekst, og det liker man ikke, tror jeg. Men mitt første inntrykk var at dette var akkurat som forventet, lite spennende, og så ville økonomene si da at det var nok litt mer skummelt enn tenkende, jeg tror.
Men du hadde ventet at de skulle bruke så mye oljepenger som de gjør?
Absolutt. Husk på det at vi skal ha penger til å dekke da, de kostnader vi har ved å ta da, flyktninger fra Ukraina, alle andre kostnader ved Ukraina som ikke vi vet om sannsynligvis, hjelp som vi ikke får høre om, ikke bare da, liksom flyktningene, men da, direkte hjelp til da, det som skjer i Ukraina. Og så var det da sagt på forhånd ganske mange ganger av statsministeren og finansministeren at man måtte gi penger for å kompensere for det at en rekke da tjenesteting i offentlig sektor var blitt dyrere på grunn av høyere priser, og for at man da ikke skulle få en tilstramning, så måtte man gi mer penger. Det visste vi alle sammen.
Og 3% av avkastningen av oljefondet.
Ja, og det er jo det, på en måte det som er målet da. Man skal holde seg omtrent der, og i gode tider skal man bruke mindre, i dårlige tider skal man bruke mer. Men 3% er jo eksakt det som er målet. Så hvis noen kommer frem og sier at liksom, dette er helt vilt, så må også målet være feil da. Da må man få en ny diskusjon om man skal endre målet hver gang man ikke liker det. For målet ligger på 3%, og det ble nådd. Det kan ikke være noen katastrofe.
Og det er 3% av 12.413 milliarder. Og nå er oljefondet på 14.600, som man kunne faktisk ha brukt 440 milliarder. Vi har med sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Marius Konsoltov. Hva var din umiddelbare tanke da du så hovedtallene i budsjettet?
Nei, altså vi bankøkonomer er jo litt enkle i kosten, så vi går rett på hovedtallene her og beskrivelsen av det, og ser dette her opp mot hva Norges Bank allerede har antatt. Og det er jo bakgrunnen for at dette blir tolket som kanskje litt mer ekspansivt enn det Norges Bank hadde allerede tatt høyde for i sine prognoser. Men jeg vil jo samtidig da understreke det at det er ikke nok alene til at jeg mener at dette virkelig trekker rentene opp. Men om noe så går det kanskje litt i den retningen der. Så.
Ja, har det ingenting å si for Norges Banks pengepolitikk?
Jo, som sagt, altså det er litt mer ekspansivt enn det de har tatt høyde for i prognosen allerede, men forskjellen er ikke sånn veldig stor. Det er klart man kan tråkke skoene av seg hvis man begynner å gå inn i alle tall og detaljer her, men det vi ser mest på er jo det som de faktisk da sier selv, antatt beregnet effekt dette vil ha på aktiviteten i norsk økonomi. Og da sier de at det opprinnelige budsjettopplegget, det var egentlig ganske nøytralt, men det reviderte budsjettopplegget her kan trekke opp aktiviteten i økonomien med sånn 0,3-0,4%. Det har ikke Norges Bank sagt så veldig mye rundt sine egne antagelser, men utifra de prognosene de har presentert i tabellene sine og sånn, så var det kanskje ventet et budsjett som ville trekke opp aktiviteten sånn type 0,2%, hvis man tar det der litt sånn. Tallene. Og da er det en marginal forskjell som vi snakker om, litt på plussiden, men helt enig med Hegnar innledningsvis her, at vi skal ikke overdrive den effekten der. Så.
Nei, og det er det som er poenget, synes jeg også, det at man skal da liksom bruke 3%, da. Men om det hadde vært 3,1 eller 3,2 eller 2,9 eller 2,8, det er nesten ikke målbart. Det er vanskelig liksom å tallfeste det og regne og telle på det. Så man må ikke overdrive det, og så vil man da sikkert få høre i lang tid fremover hvis prisveksten skulle bli litt høyere enn det den er nå, da. Den er ganske høy faktisk. Hvis det skulle bli litt høyere, skulle man si at det kanskje skyldes at man da fikk mer penger inn i økonomien via disse tiltakene og vi har revidert. Og det tror jeg er liksom hokus pokus. Det tror jeg ikke man kan si. Så jeg er veldig glad for at vi hører det at også da sentrale samfunnsøkonomer sier at dette er kanskje bittelitt ekspansivt. Kunne kanskje burde vært litt negativt innstrammende, men det er ikke noe måler på.
Apropos hokus pokus. kraftskatten, den ble borte for kraftbransjen. Det var grunnrenten.
Ja, det var faktisk glad for, fordi at man hadde da debatten om første grunnrenten da i oppdrettsnæringen. Men så hadde man også den debatten vi kalte det grunnrentebeskatning da når det gjelder kraftproduksjon. Det tror jeg egentlig bare en superskatt, altså som de tar ekstra et stort overskudd. Og det er en grunnrentedelen av den, den jeg litt skeptisk til. Men i alle fall så har regjeringen fått såpass mye motstand at man plutselig vil innføre en egen toppskatt når det går veldig bra i enkelte bransjer og næringer, at man må utrede det mer og finne ut hvordan man skal gjøre det, og så har da regjeringen sagt at ok, da vi gidder ikke gjøre det i år, vi venter til neste år. Får man kanskje litt bedre grunnlag, litt bedre diskusjon, kanskje bedre høringsuttalelse, så blir det kanskje litt bedre enn det man trodde akkurat nå. Mens kraftbransjen, de jubler selvfølgelig. Det er klart at de, noe av de enorme overskuddene de har, for de er altså helt utrolige, de ville nå blitt skåret vekk fra staten, og det venter man nå med da, til neste år.
Og hvis man hadde innført grunnrenten, så hadde kanskje kommunene fått litt mindre å rute med også, så måtte man kompensere det på en annen måte.
Ja, kanskje.
Men du var inne på lakseskatten. Det ble ikke sagt noe om lakseskatten.
Jeg har ikke klart å finne det, så jeg lurte på om jeg har liksom lest det raskt i dag. Jeg tror ikke de har kommet med det heller. Men de har jo nå sagt, da, i forbindelse med fremleggelsen av revidert, så har de sagt at grunnrentebeskatningen av laksenæringen, det er det vi er mest stolte av, sier da finansministeren. Og det er kanskje riktig, men den er ikke kommet ennå. Og grunnrentebeskatningen av oppdrettsnæringen skulle skje fra 1. januar i år. Det er ganske lenge siden. Og de satte i gang tiltakene egentlig på papiret før høringsuttalelsene, fristen for de, var kommet. Så det var en merkelig behandlingsmåte, og det var en diskusjon over hvor da oppdrettsnæringen selv har bidratt hardt til, og mye til at man på en måte fikk en langvarig debatt. Da. Og den debatten og alt som går om opp den grunnrentebeskatningen, den er ikke ferdig. Så den kommer en eller annen gang i år, og vil kanskje ha tilbakevirkende kraft, og kanskje ikke. Men det som er helt sikkert er at selskapene vil komme til å betale mye mer. Opprinnelig skulle jo selskapene betale en særskatt på 40%, så tok de det ned til 35%, og nå krangler man kanskje om det skal være 30% eller 25%, og så har det kommet nye tall fra Finansdepartementet som viser det at hvis man nå skulle beregne hva oppdrettsnæringen skulle betale i skatt, så ville man komme liksom da opp i 15, 16, 17 milliarder kroner, mot at det opprinnelige beløpet på 3-4 milliarder kroner. Så nå sier da selskapet at det er helt vilt. Skal vi da betale 16-17 milliarder mer i skatt? Det finner vi oss ikke i. Særlig ikke når de opprinnelige beregningene løp på 3-4 milliarder kroner.
Ja, og det blir en del skatt på SalMar i år.
Det blir mye skatt på SalMar, og på de andre selskapene, Movi og de andre.
Av de små postene, jeg vet ikke om det er viktig, men det var litt morsomt. Regjeringen vil bruke 10 millioner på å lære mer om reindrift og arealutnyttelse.
Ja, altså nå har jo da energiministeren sagt at man skal da utrede litt mer, da, få mer faktagrunnlag for å kunne da fastsette hva man skal gjøre når det gjelder samenes beitemarkområde i Fosen. Det er sikkert de pengene han skal bruke på det. Og energiministeren har også sagt at han skal bruke ett år på å regne videre for dette her. Så da sier samene at det finner oss ikke i. De der vindturbinene skal drives nå.
Marius, før vi slipper deg. Vi sa det, du så var ikke konkret på det, men kommer renten til å bli høyere? Kommer Norges Bank til å sette den høyere enn for eksempel 4%, da, som noen tror er taket?
Nei, ikke utifra det budsjettet her i hvert fall. Altså, jeg tror vi skal huske på det at når vi snakker om utsikter til høyere rentebane og oppjustering da, renteplanen fra Norges Bank i juni, så er det summen av mye som har skjedd i det siste, og ikke minst da inflasjonstallene som vi fikk inn i går. Det at det har vært press på kronkursen, og nå i dag et budsjett da, som er marginalt mer ekspansivt enn Norges Bank har ventet. Det er totaliteten av dette her som ligger litt sånn bak rentevurderingene fremover. Men i utgangspunktet så har jo Norges Bank da varslet en rentetopp på 3,5%. Vi tror det blir høyere enn det, og har jo en prognose på 3,75%. Og så er det noen som har vært ute og flagget at de tror på 4% nå i det siste. Men budsjettet i dag alene, mener jeg, det forsvarer ikke en sånn oppjustering i så fall. Men det er klart, sett sammen med andre ting som også drar litt opp på renteutsikten her hjemme, så tror vi fort er på 3,75%, og så får vi se om vi også da tro på firetallet eventuelt da. Vi kommer med nye prognoser om to uker, men enn så lenge så tror jeg vi lever godt med en renteprognose på 3,75%. Det er litt høyere enn Norges Bank har varslet så langt.
Takk skal du ha for at du kunne være med oss, Marius. Da skal vi rulle videre. Vi kan si litt om krona. Den har styrket seg ganske bra det siste, både mot dollar, euro og Schweiz og frank.
Ja, jeg ikke noen ekspert på det, men først hadde vi et voldsomt kronefall, ikke sant? Og det var skummelt, og det var altså det, noe av det som da var bakgrunnen for at folk nå trodde at vi ville få da en høyere inflasjon, fordi at kronekursen sank så mye. Så alle importvarene og alt vi kjøpte, det ble mye dyrere selvfølgelig. Og det var ikke bra, og sentralbanksjefen sa rett ut at liksom, med den kronekursen vi har nå, så vil det automatisk føre til en høyere prisvekst. Og det er, Norges Banks oppgave er å bekjempe en høy prisvekst. De skal ned på en prisvekst på 2%, en stabil prisvekst på 2%, og da, det som da har skjedd nå, det er det at liksom, Norges Bank har gitt signaler om at renten vil stige kraftig enn de trodde bare for noen måneder siden. Og så kom da dette reviderte budsjettet, som kanskje kan tyde på at det kunne bli litt mer ekspansivt, og da vil mange etterpå si det at det var fordi at regjeringen var så ekspansiv at renten da kanskje øker, selv om det kanskje da økte på helt andre grunner. Sammensatt bilde, som Marius sa.
Det blir spennende fremover. Arbeidsledigheten er lav, og lønnsveksten er høy.
Lønnsveksten er høy, og den kommer til å bli høyere, fordi at det er jo helt opplagt nå, basert på det vi har hørt. Så er det helt åpenbart at den antatte pris, altså antatte lønnsveksten i år på da 5,2%, den rammer på 5,2%, den holder jo ikke hvis man da skal få prisvekst på rundt 5-6%. Da vil si at alle nå kommer ut av med negativ reallønnsvekst, det tror jeg ikke folk har forstått og ikke kommer til å like noe særlig heller.
Bøndene får 19, og pensjonistene får ganske bra de også.
Ja, pensjonistene får kanskje 6-7% eller sånn, sies det, det har jeg ikke regnet på selv. Men bøndene får 19% med statens tilbud, men de har jo krevet da, altså, nesten det dobbelte. Så da, det er ikke til å forstå. Men det synes jeg er helt opplagt nå allerede nå, at rammen på 5,2 er for lav i forhold til den forventede lønnsveksten vi har hatt, og den forventede lønnsveksten man nå vil få.
Etter pausen så har vi med oss administrerende direktør i Vov ASA. Vi er straks tilbake etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, da har vi med oss administrerende direktør Henrik Badin i Vov ASA. Velkommen.
Tusen takk.
Dere la frem en såkalt trading update på tirsdag, og den viste at dere hadde en vekst på over 29%.
Ja,
det... Hvor kommer veksten hen?
Den kommer spesielt i, ja, den kommer i krus også, faktisk. På hele året i fjor så leverte vi 72% vekst. Men det er klart den kommer også fordi at vi går inn i nye markeder. Så vi er jo et selskap. Når du ser på vårt selskap, så må du se på dette her som et solid industrielt selskap i bunn, som leverer godt i krus. Og så har vi evnet da med de resultatene å finansiere teknologiutvikling og gå inn i nye markeder. Så sett er det veldig spennende det som skjer.
Og så har du fått et litt sånn grønt stempel som ikke nødvendigvis har vært positivt de siste par årene.
Nei, det, men vi...
I hvert fall ikke hvis du ser på aksjekursen.
Nei, men vi jobber med å skape verdier. Og det er jo litt forskjell mellom verdier og aksjekurser for tiden. Det er helt klart.
Selskapet er delt inn i tre. Kan du si litt om hva de tre virksomhetene består av?
Altså det er jo krus, maritim virksomhet, hvor vi leverer miljøteknologi til krus. I dag så har vi kontrakter med med cruiseindustrien, hvor vi skal levere de, de neste årene så kommer det 42 cruiseskip ut I operasjon med vår teknologi ombord.
Også, 42 nye?
42 nye,
ja. Alle cruisene til Stenhagen, til Torstein Hagen da vel?
Vi har mye der.
Men det 42 var mange.
42 var veldig mange, men det da sikkert Carnival skal ha.
Og vi har jo opsjoner på ytterligere 16 skip, så det stor aktivitet.
Så det skal levere renseutstyr til ombord?
Renseanlegg ombord I båten, ja. Det helt klart. Så det har vært en... Det liksom
men det har du holdt på med mange, mange år.
Det har vi holdt på med mange år. Og så har vi jo gjennom det, den posisjonen vi har tatt I krus, det, de pengene vi har tjent I krus, så har vi jo kjøpt selskaper. Vi har kjøpt et selskap I 2019 innenfor landbasert, som det det andre området vår, Industrial Solutions, hvor vi hjelper kunder, altså kunder som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk, og ønsker å gjenvinne verdifulle ressurser fra avfall og biomasse. Så det det nye forretningsområdet. Og der det mye spennende som skjer, og I fjor så var jo, på hele året, så var jo den nye landbaserte virksomheten vår 40% av selskapets omsetning. Så det morsomt når vi har et godt selskap I bunn som muliggjør da både å utvikle teknologi og gjør oss at vi kan gå inn I nye markeder og skape.
Ja, men ok, men altså, salg øker veldig, du sa det var det 29% du sa, Stenove?
Ja.
Ja, ok. Og det var det da per første kvartal eller for fjoråret eller hva?
Det altså 29% vekst på, I første kvartal.
I forhold til første kvartal I fjor?
I forhold til første kvartal I fjor, og hele, på hele året hadde vi 72% vekst.
I fjor?
I forhold, altså fra 21 til 22, ja.
Ok, og hva tjente dere?
Vi tjente før skatt 22 millioner. Det gjorde vi.
Av
en omsetning på litt I underkant av 800 millioner.
800?
Ja.
Og tjente 22?
Ja. Men det er fordi at...
Det nesten ikke overskudd, det.
Men det vi...
Det jo nesten ikke overskudd, 22 millioner dere kan...
Men hvis du tenker på det, vi utvikler teknologi.
Ja, men det sier alle.
Og vi har de siste to årene investert 200 millioner I teknologiutvikling, og vi går inn I nye markeder som vi nå veldig relevant for.
Penger blir borte, altså de bare renner bort.
Vi er et selskap som klarer å finansiere dette på egen bok. Vi går ikke ut til aksjonærene og ber de finansiere dette gildet. Dette klarer vi gjennom det fundamentet vi har I selskapet, så det vi veldig stolt av.
Plus banklån.
Ja. Ja, men vi klarer å betjene banklån også, så det vi I en... Jeg mener at vi er et grønt selskap som
hvis du bommer på noe, ja, men hvis du bommer på noe, du sier det nye ting da, fra cruiseopprinnelsen, den kan jeg jo, for det vet jeg hva. Men hvis du går inn I nye områder på land, eller hva det måtte være, hvis man da har en sånn kjempe vekst I salget, og tjener såpass lite, ikke det farlig hvis da noen av de delene svikter?
Ja, hvis du ser på krus da, så tjener vi, har vi en EBITDA over 20%.
Det skjedde bare 20%,
og EBITDA-en vi hadde nå på landbasert virksomhet var på 12%. Så det klart at vi klarer å tjene penger når vi går inn I nye markeder. Det som spennende nå at vi har flere industrivertikaler hvor vi har mulighet til å skalere opp virksomheten. Vi jobber blant annet innenfor metallurgien for å hjelpe den industrien med å kunne erstatte fossilkarbon med biokarbon. Vi jobber nå mot store aktører innenfor Enolife Tires, innenfor bildekkindustrien, sammen med Torsho et Tell. Torsho et svært japansk selskap som har valgt vår teknologi, og de skal bygge fabrikker for å produsere carbon black fra altså utkottet bildekk og kunne resirkulere inn I nye bildekk.
Resirkulere nye bildekk, det dyrt det.
Men det klart
Marken skulle drive han som han der tidlig kapitaljournalist som skulle resirkulere plastposer til olje.
Quantafuel.
Nei, men klart dette er jo et initiativ, altså dette jo bildekk produsentene må putte inn så mye resirkulert karbon. For å fase ut fossilkarbon. Det er den største komponenten I bildekk, hvor de trenger å erstatte. Og da gjennom man dette her, for det har jo et svært avfallsproblem. Så det jeg sier at det lages nye grønne industrier nå, hvor vår teknologi relevant. Og det spennende at vi har så store aktører som
mange ansatte det I selskapet nå.
I vårt selskap så vi 260 ansatte. Og så har vi selvfølgelig et veldig bra... Vi har mange samarbeidspartnere.
Men når du bare tjener 20 millioner tjent I fjor, skal du tjene 100 I år eller neste år? Eller?
Nei, vi har sagt jo at vi står overfor store vekstmuligheter nå innenfor metallurgien, innenfor Enolife Tires.
Men dere jo store med omsetning på 800 millioner, det jo kjempesvært det.
Ja, men hvis
hva svært vi skulle, hva svært dine?
Hvis vi skulle det vi kunne gjort da, vi kunne latt være å drive med teknologiutvikling, vi kunne latt være å tenkt vekst mot nye markeder og bare jobbet I krus, da hadde vi tjent mye mer penger. Så det å si at vi bruker det vi tjener I krus for å drive teknologiutvikling og for å kunne utvikle selskapet I en ny retning hvor vi ser at vår teknologi veldig relevant.
Tyne krusrederen altså. Tyne Torstein Hagen.
Men aksjonærene...
Nei, det gjør vi ikke.
Alle aksjonærene enige I det her, eller kan det også være en forklaring på at aksjekursen ikke har gått helt riktig vei? Ja, det at dere har drivet med forskjellige ting. Dere investerer og gjør det veldig bra I en virksomhet.
Nei, men jeg tror at hvis du ser... du var inne på... vi leverte sterke tall og har levert vekst over tid. Det jo selvfølgelig et skifte blant de grønne selskapene på Oslo Børs, og jeg tror ikke vi har utviklet noe spesielt helt dårlig. Men det klart at det andre forhold som ikke vi kontrollerer.
Men grønne aksjer ikke inn lenger. Altså, de fleste grønne aksjer på Oslo Børs har falt.
Det har de gjort det. Og så kan man spørre seg, nå skal ikke jeg gi meg ut for å være en ekspert I det markedet, men det klart at det har vært veldig mye utlandske investorer investert I de grønne aksjene på Oslo Børs. Og så effekter, altså hva som skjer når valutaen svekker seg og andre forhold. Det klart at det som jeg I hvert fall ser I dag, det mange nordmenn som investerer i Vava-aksjen, og jeg mener at de gjør veldig gode kjøp I disse dager.
Dere har en ordreserve på 1,2 milliarder.
Ja, og så kan vi legge på opsjoner I krus, for jeg jo over 2,2 milliarder I veldig fremtidig visibilitet I det vi holder på med.
Hvordan priser og marginer på det?
Det gode. Vi har god kontroll på prisutviklingen i den porteføljen, så vi har klart gjennom at vi gjennom våre design og gjennom våre jobb med supply chain, så har vi vært mindre påvirket av prisutvikling. Så det ikke store reduksjoner I marginene våre gjennom denne perioden, hvor du har hatt en sterk inflasjon innenfor mange områder.
Så dere klarer å justere prisene I den ordreserven?
Ja, det ligger både I kontraktene våre, men også gjennom måten vi jobber med å optimalisere designet vårt. En annen ting at vi jobber med, for eksempel innenfor kjernevirksomheten Krus, så har vi mange... Altså kontrakter med mange søsterskip. Så det en veldig bra leveringsmodell. Det kopi hvert eneste år.
Hva koster det som en pakke av det de leverer et krus?
Hvis du ser på hele vår kontraktsportefølje I dag, så ligger jo en gjennomsnittlig leveranse for oss I hele porteføljen på rundt 30 millioner per skip.
Men 30 millioner norske kroner?
30 millioner norske kroner. Men vi har jo kontrakter I krus som opp mot 100 millioner. Men det som spennende nå innenfor landet...
Men gjennomsnittet var 30 millioner kroner?
Ja.
Hvorfor kan du øke det til 40 da?
Ja, vi jobber jo nå blant annet med teknologi, altså det å konvertere...
Kan du ikke gå til Torstein Hagen og si at nå tjener jeg så dårlig at nå må jeg øke prisen fra 30 til 40 millioner?
Ja. Nei, men altså, vi leverer veldig sterkt I krus, helt klart. Vi leverer altså med dobbelt, altså vi over 20% EBITDA-marginer I den virksomheten, så det vi veldig fornøyde. Men det ikke det at vi skal stoppe der, men det klart at vi går nå inn mot nye markeder, sånn som vi leverer teknologi til selskaper innenfor metallurgien, og det klart at vi og mot End of Life Tires, mot biomasse, det også produsere energi, vår teknologi produserer da, kan gjenvinne karbon, som erstatter fossil karbon I mange industrielle prosesser, produserer biogass og biofuels. Dette jo drevet av, I dag så det en insentiv å gå I den retningen, for det koster å fortsette på det fossile sporet, og det klart at det gode investeringscase for det lønner seg å investere I den type teknologi. Og poenget mitt at vi ligger an til å kunne tjene gode penger på det vi jobber med nå fremover. Og det er så vi har veldig
tro på den virksomheten. Det vil si at overskuddet I år
Jeg guider ikke på hva vi leverer, men vi hadde 72% vekst I fjor, og I første kvartal så ligger vi på...
I omsetning, vi spør om overskuddet.
Nei, men det klart at vi et selskap som har satset på teknologi. Vi satser på bygger også selskapet. Det klart at når vi bygger selskapet for å ha en større kapasitet, og da klart da I det korte løp så tjener du mindre penger, men vi tjener jo penger.
Hvor lenge har du holdt på? Krusindustrien dette her?
Nei, vi har holdt på siden 90-tallet.
Ja, men det ikke det korte løp, det kjempe, kjempe lange løp det.
Ja, men det
klart at det fra 90-tallet den over.
Men vi synes det jeg synes det kjempespennende det hva vi har fått til. Vi markedsledere I krus, og det klart at det I et internasjonalt konkurranse, så I vår ordrebok I dag, så tilsvarer det en markedsposisjon på over 60%. Så vi er by far market leaders.
Men du sier at dere tjener penger. Mm. Mener du da på EBITDA-nivå, eller det på resultatet Nei, etter skatt?
I fjor så hadde vi før skatt på 22 millioner kroner. Mm. Det gjorde vi med samtidig som vi bygger opp selskapet for vekst. Vi ansetter, vi har hatt en...
Alt det der skjønner jeg.
Og vi driver teknologien.
Jeg skjønner det nydelig.
Det er det valget vi har tatt, for vi har stor tro på vår relevans I nye markeder. Det klart at, og det klarer vi å gjøre uten å gå til markedet og be investorene
finansiere
det
gilde.
Vi kjempefornøyde med det.
Jeg skjønner hvis du har vært I markedet fra begynnelsen av 90-tallet og tjener 20 millioner nå, så går du litt sakte. Da. Du litt utsatt for risiko hvis du bommer, hvis du satser på en ny...
Det vi så, at vi har... Nå har vi vokst vår virksomhet innenfor krus til å være en halv milliard I omsetning I året. Vi ser at vi har muligheten til å vokse virksomheten vår betydelig innenfor nye vertikaler. Som gjør at det viktig å satse på teknologiutvikling, det viktig å satse på nye områder. Crucible veldig viktig, og det, du skal vite det at når vi går ut og tar kontrakter på land I dag, nå har vi en stor kontrakt, vi inngikk en kontrakt I USA på 27 millioner dollar I fjor, og som vi skal begynne å levere på, den kontrakten får vi fordi at vi har en stor troverdighet, at vi har levert mot Cruise I så mange år. Vi kan utvikle teknologi, og vi klarer å levere kvalitet mot en veldig kvalitetskrevende industri som skipsbygging og det vet jo du alt om, Trygge, som til og med har vært sjef I Norwegian Cruise Line I sin tid.
Men dere hadde en vekst da på 29% som tilsvarer ca. 54 millioner kroner I første kvartal.
Cirka
54 millioner kroner I økte inntekter var veksten. Mm. Hvor mye var EBITDA?
EBITDA på
de 54 som dere vokste?
Vi vokste både I krus, som vi har 20% EBITDA, og så vokste vi I landbasert, som vi hadde 12% EBITDA.
Men,
så du kan si at 60% av dette var krus.
Dere skriver jo selv I meldingen.
Segmentene vi viser segmentene.
Men dere skriver selv I meldingen, eller oppdateringen her, at EBITDA på den veksten var 2,4 millioner.
Mm. Men hvis du ser på det, at den måten vi skaper verdi på, å øke topplinjen vår. Og lykkes med veksten vår, og det klarer vi underveis nå, og vi klarer å tjene penger og finansiere det underveis, og det synes jeg vi kjempeflinke på.
Er det noen av de nye tingene du har bommet på? Altså satt I gang et eller annet og brukt 20 millioner, så blir det ikke noe?
Nei, ikke. For 2 år siden så spant vi av et selskap fra, som vi listet separat på Oslo Børs, som Wow Green Metals, som jobber nå som skal bygge grønn industri mot metallurgien, hvor vi har en kontrakt med dem, det første kontraktet med dem var å levere prosessteknologi på over 200 millioner.
Men det ikke bommet på noen nye områder?
Altså det å drive med teknologiutvikling, det klart at det skjær I sjøen, men i de store trekkene...
Men i de små trekkene, har du bommet på noen?
Det du kan bomme litt på kanskje tidsaspektet. Det tar tid å bygge grønn industri. Og det klart at vi har noen ganger vært litt for optimistiske I forhold til når det investeringsbeslutningene.
Alle for optimistiske.
Men det optimismen som driver oss fremover. Det
I hvert fall veldig bra. Du kjempegod.
Har du aksjer selv?
Jeg har mange aksjer. Vi er faktisk en av de få selskapene på Oslo Børs hvor ledelsen eier 30%.
Det bra.
Så vi vel investert fordi at vi har stolt på det vi holder på med.
For hvor mye av de 30% har du?
Jeg har vel 8,5%.
Så, da,
så det 8,5%, så jeg veldig, veldig godt investert I det selskapet, og jeg har stort tro på
det. Det høres kjempebra ut, ja. Og hele ledelsen med.
eller det som
får de aksjer istedenfor for penger eller får de
Nej, det vi har
opsjonsprogram.
Vi har opsjonsprogrammer som tar godt vare på det, men samtidig så vi en attraktiv arbeidsgiver for det mange mennesker som søker seg inn mot oss som selskap. Det mange som kommer fra olje- og gass-siden, og vi har mye, mye flinke folk. Så jeg tror vi har veldig sånn purpose-drevet selskap, og det mange som har lyst til å jobbe sammen med oss.
Det ingen av de andre direktørene som driver dette og tjener mer. De vil ha vekst på topplinjen.
Nei, men det er jo viktig at vi må prøve å... Vi står om for spennende utfordringer, og det morsomt å se at vi relevante. Vi har store kunder som kommer til oss og ønsker vår teknologi, så vi har en veldig spennende fremtid.
Det høres ut som du må prise hardere, tøffere.
Ja, marginene går ikke...
Du får være med på litt sånn advice her, men det klart at vi ser at vi skal kunne tjene gode penger i årene som kommer.
Hurtigruten kunde?
Ja.
ja, Hurtigruten.
Er du klar for å betale
mer? Er det grønneste som er det? To nye skiver er supergrønne.
Så ringer Henrik til deg og sier at nå tjener jeg så lite penger at nå må jeg sette opp prisen.
Nå skal jeg gå til selskapet og si at jeg har betalt alt for mye.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Henrik.
Tusen takk,
Henrik.
At jeg fikk lov å komme.
Nå skal vi rulle videre. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder. Du kan også lese nye Doff som hadde underskudd i første kvartal. Alt om revidert nasjonalbudsjett, en dårlig nyhet for kronen og at advokat varsler skatter sjokkene Vedum Tierom. Takk for nå. Det var økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 11. mai. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss sjømatanalytiker Philip Skars i Carnegie. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss administrerende direktør Øystein Rekdal i Lytix Biopharma. Husk også at du får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen i morgen også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.